Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у студії Світлана Одінець. Гэта программа «Петарда», и на протягу ближайших 30 хвилин мы подведем выники понеделка 9 красовика. Наши темы. Змены у закона об СМИ депутаты почнуть разглядать уже 19 красовика. Баш супрать. Демократичные силы анонсовали початок кампании супрать БелАЭС. Белорусский лыжник Сергей Делидович обвестил про завершение своей карьеры. Гэта да и іншая у программе «Петарда» тягом полгодины.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ефіры праграма «Петарда» важная навіна. Панядзелка, 9 красавіка. Змены і дапаўненні ў закон аб СМІ, унесеныя ў палату прадстаўнікоў, дэпутаты пачнуць разглядаць ўжо 19 красавіка. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў панядзелак у прэс-службе парламента.
Идет согласование, оформление документов, но комиссия действительно планирует до конца апреля готовить все необходимые материалы, документы.
Кажуть у пресс-службе парламента. По графику працы посяджение палаты представников, призначенное на 19 красавіка, а 9 красавіка – это апошний день, коли все затекавленные баки могли подать у комиссию свои пропановы, что вельми обмежавало охотных поудельничать о обмеркавании законопроекта. Про это Юра Радуя сказал старшиня Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.
У нас небыто протягнули до обмеркавания этого законопроекта, але уже на той стадии, коли магчимости поуплывать на его проходжение минимальные. Ну, это имело бы сенс, коли бы нас протягнули на момент распрацовки законопроекта. Это одно. А коли он уже подаден у палату представников, тут уже магчимости поуплывать такие значительно меньше. Але мы попробуем их выкрасить.
Заявил старшиня БАЖа Андрей Бастунец. Поводле Бастунца БАЖ выступая за то, каб распрацаваны Мінінфармам законопроект вернули на допрацовку. Про поправки у закон об СМИ, якія могуць унести в нашей краине, стало вядома у початку красавіка. Сярод нововведення – обовязковая идентификация особ, якія змяшчают свои материалы на сайтах, у тым ліку и комментаторов. На конт планов по идентификации корыстальников на интернет-ресурсах на телеканале СТБ выказался теперешний министр информации Александр Карлюкевич.
Многие журналисты работают под псевдонимами или часть своих материалов распространяют по псевдонимами. Но если наступает вопрос ответственности, то тот ресурс, в котором они выступили, обязан читаться и указать на то, кто является автором того или другого комментария или более широкого материала.
Заявил министр. Поводле ягоных словаў, змены ў закон аб СМІ запатрабаваныя беларускім грамадствам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». У Беларусі анансавалі пачатак кампаніі «Астравецкі шлях». Яе мэта – дамагчыся спынення будаўніцтва АЭС у Астравецкім раёне. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Мінску заявілі прадстаўнікі шэрагу партый і грамадскіх арганізацый, сябраў аргкамітэта па правядзенні чарнобыльскага шляху. Павел Сіверынец сказаў, што сёлетні чарнобыльскі шлях стане пачаткам гэтай кампаніі. Некалькі месяцаў будуць праходзіць круглыя сталы, зборы подпісаў, пікеты, акцыі запланаваныя ў гарадах, якія знаходзяцца паміж Астраўцом і Мінскам, распавядае першы намеснік старшыні беларускай партыі «Зялёныя» Змітер Кучук.
Будет проходить так называемый еще «Островецкий шлях», на который запланирован в разных городах. Ну, там Молодечно, Заславль, Ашмянность, Моргунь, Вилейка. Да. То есть в этих регионах мы будем собирать активистов, собирать круглые столы, собирать представителей сейсмической информации, приглашать граждан для того, чтобы поднять эту тему. И как раз-таки один раз в месяц, так как такие мероприятия будут происходить, и в конечном итоге мы планируем, что где-то в период, когда Беларусь будет завозиться ядерное топливо, как раз-таки в Островце, сделать такую финальную, может быть, какую-то акцию.
Распавёў палітык Змітер Кучук. Кампанія «Астравецкі шлях» будзе праводзіцца аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі. Што тычыцца чарнобыльскага шляху, то сёлета арганізатары збіраюцца правесці яго традыцыйным маршрутам. Арганізатары спадзяюцца, што мінскія ўлады дазволяць збор людзей 26 красавіка ля Акадэміі навук, дзе плануецца правесці мітынг і пачаць шэсце да чарнобыльскай капліцы ў парку Дружбы народаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей адказаў на пытанне журналістаў еўрапейскага канала «Еўраньюз». Інтерв'ю відбулося 24 сакавіка, але стало відомо тільки тепер. На минулому тижні у програмі «Інсайдерс» на телеканалі «Євроньюз» з'явився кавалок інтерв'ю з Макеєм.
We cannot go to bed in the Soviet Union and wake up in the totally European democratic state.
Немагчыма легчы спаць у Савецкім Саюзе, а прачнуцца ў цалкам еўрапейскай дэмакратычнай дзяржаве. Гэта не значыць, што мы не хочам вучыцца, але давайце разглядаць сітуацыю ў больш шырокім кантэксце. Сёння мы задумваемся над магчымым змяненнем канстытуцыі. Сітуацыя і ў Беларусі, і вакол яе змянілася, паўстала шмат новых абставінаў. У дачыненні да пытанняў бяспекі – украінскі крызіс. Менавіта таму Беларусь хоча рухацца наперад асцярожна, не парушаючы стабільнасць у грамадстве.
Would like to move forward very cautiously in order to maintain this stability in this society.
Заявіў спадар Макей. Таким чином, Макей, між іншого, так само сказав про необхідність поступових реформ у Білорусі. Інтерв'ю міністра заміжних справ прокоментував керівник Агентства гуманітарних технологій Владимир Мацкевич, який лічить, што прачынацца пасля Савецкага Саюза 27 гадоў – гэта вельмі і вельмі доўга.
Заснуць у Савецкім Саюзе, а прачнуцца ў незалежнай дзяржаве. 27 год прадзіраць вочы і прасыпацца ці не занадта павольна? І хто мог бы нас падштурхнуць прачнуцца? Гэта трэба рабіць самім, але ж улады не робяць гэтага.
Заявіў эксперт Владимир Мацкевіч. Цалкам інтэрв'ю Макея апублікаванае на старонцы Міністэрства замежных справаў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». З 10 па 14 красавіка інспекцыя Рассельгаснагляда разам з беларускай ветэрынарнай службай праверыць, дзе 10 малочных і мясаперапрацоўчых беларускіх прадпрыемстваў і пастаўшчыкоў сыравіны. Таксама Рассельгаснагляд уводзіць рэжым узмоцненага лабараторнага кантролю да прадукцыі 7 беларускіх прадпрыемстваў. Пад гэтыя санкцыі трапілі гомельскі ды смаргонскі мясакамбінаты, новалукомальскае малако, малочны свет, мазырскія малочныя прадукты, пружанскі і рагачоўскі малочныя камбінаты. У іх выяўлены антыбіётыкі альбо бактэрыі лістэрынавай групы. Рассельгаснагляд выказвае таксама занепакоенасць, што Беларусію ўсё часцей вязуць у Расію турэцкія памідоры, якія таксама санкцыянаваныя. Таксама Рассельгаснагляд ад 10 красавіка уводзіць часовую забарону на пастаўку ў Расію жывых свіней і свінагадоўчай прадукцыі з нашай краіны у сувязі з выяўленнем выпадкаў афрыканскай чумы свіней. У пробах сасісак кракаўскай варанай кілбасы часночны смак, вырабленых на гомельскім мясакамбінаце, быў выяўлены геном АЧС. У пачатку сакавіка ведамства кіравала ліст у ветэрынарная служба Беларусі. У адказ на яго беларускі бок запэўніваў расійскі, што выбухаў АЧС на тэрыторыі нашай краіны не фіксуецца. Рассельгаснагляд, аднак, мяркуе, што беларуская ветэрынарная служба схавала факт наяўнасці віруса АЧС на тэрыторыі нашай краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што беларускі лыжнік Сергій Далідовіч абвяшчае пра завяршэнне кар'еры. Апошняй гонкай спартоўца стаў марафон у Ханты-Мансійску, у якім ён заняў чацвёртае месца. Усім дзякуй за падтрымку, рэальна адчуваў яе. Напісаў Далідовіч на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Сергею Далідовічу 44 гады, і ён удзельнічаў у 7 алімпіядах, а гэта рэкорд для лыжнікаў. Праўда, апошнія алімпійскія гульні былі для Далідовіча няўдалымі. Падчас гонкі ў яго ўзніклі праблемы са здароўем, і ён сышоў з дыстанцыі, а пасля датэрмінова вярнуўся на радзіму. Для яго гэтая сітуацыя была вельмі балючай, паколькі на падрыхтоўку да алімпіяды спартовец сабраў грошы з дапамогай краўдфандынгавай кампаніі. Спартовыя чыноўнікі спачатку яго не верылі і на яго не разлічвалі. Далідовіч сабраў на краўдфандынгу больш за 30 тысяч рублёў. Каля 10 тысяч рублёў, што засталіся, таксама грошы ад продажу сувеніраў з алімпіяд, ён плануе перавесці Андрэеўскаму дзіцячаму дому пад Воршаю. Лепшым дасягненнем беларуса на алімпійскіх гульнях стала пятае месца, якое ён заняў у мас-старце на 50 кіламетраў. Было гэта 4 гады таму. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Светлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».